Britu eksperti šo raksturojuši kā vienu no sarežģītākajām lietām, kas pēdējos gadsimtos nonākusi apvienotās karalistes augstākajā tiesā, un likmes ir augstas. Augstākā tiesa otrdien sāk izskatīt, vai premjera Boris Johnsona lēmums uz vairāk nekā mēnesi līdz oktobra vidum apturēt parlamenta darbu bija likumīgs vai nelikumīgs. Johnsons apturēja parlamenta darbu norādot, ka tā ir ierafta prakse pirms jaunās sesijas sākšanas, lai dotu laiku valdībai sagatavot jauno likumdošanas programmu. Kritiķi savukārt norāda, ka šoreiz parlamenta darbs apturēts uz ilgāku laika periodu nekā ierafti 5 nedēļām, turklāt tas noticis valstī ļoti svarīgā laikā, pirms 31. Oktobrī paredzētās izstāšanās no Eiropas Savienības. Strīdi ir par to, kāda bija Johnsona motivācija. Oponenti uzskata, ka parlamenta darbu viņš apturēja nevis tāpēc, lai sagatavotu valdības jauno programmu, bet gan lai apklusinātu parlamentu un tas netraucētu premjera Brexita plāniem. Pagājušajā nedēļā Skotijas augstākā tiesa Johnsona lēmumu atzina par nelikumīgu mēģinājumu apklusināt debates par Brexitu parlamentā. Pirms tam Anglijas tiesa bija lēmusi, ka Johnsona solis bija likumīgs. Likumīgs vai nelikumīgs, tagad lēmums par to jāpieņem apvienotās karalistes augstākajai tiesai. Tiesas priekšsēdētāja Brenda Heila otrdien teica, ka šī lieta ir nopietnas un sarežģīts likuma jautājums, un pieņemot lēmumu netiks ņemti vērā plašāki politiski jautājumi. Proti, lai kāds būtu spriedums, tas neietekmēs ne laiku, ne veidu, kā Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, teica Heila. Augstākā tiesa uz šo lietu sasaukusi maksimālo skaitu no saviem tiesnešiem, 11 no 12, lai pieņemot spriedumu nebūtu neizšķirts tiesnešu balsu skaits. Paredzēts, ka tiesneši uzklausīs pušu argumentus līdz ceturtdienai, bet spriedums varētu tikt izziņots jau piektdien. Ja tiesa lems par labu Johnsonam, tad attiecībā uz parlamentu nekas nemainīsies. Pretējā gadījumā paredzams, ka parlamenta darbs tiks atsākts, lai gan nav skaidrs, kad tieši tas notiktu. Opozīcijas partijas pieprasījušas, lai parlaments tiek atkal sasaukts, bet Johnsons otrdien ministru kabineta sanāksmē teica, ka ir pārliecināts par valdības argumentiem. Gīns Moliņš, Latvijas Radio.